Areena.
Se tuntuu epäreilulta ajatella sitä, että mä olisin voinut kuolla niihin vierotukseen määrättyihin lääkkeisiin.
Se tuntuu siltä, että koko maailma kaatuu.
Ahdistus, pelko, suru ja kiukku.
Rinta puristaa, tärisyttää.
Ja mä aloin pelätä enemmän itse asiassa sitä, että ne loppuu, kuin sitä, että mä söin niitä.
Tämä on nyt se zombihuume. Nyt ei leikitä ihan pienillä leluilla.
Kenestä tahansa meistä voi tulla riippuvainen. Myös susta. Ja vieläpä aika helposti. Mä olen toimittaja Ina Mikkola ja haluan varoittaa sua niistä vaaroista, jotka liittyvät lääkäreiden määräämiin reseptilääkkeisiin. Harva meistä kuvittelee elämänsä aikana jäävänsä koukkuun laittomiin huumeisiin. Mutta vielä harvempi pystyy kuvittelemaan tilannetta, jossa onkin pahassa lääkekoukussa heille määrättyihin lääkkeisiin. Niin pahassa, että elämä alkaa suistua täysin raiteeltaan ja lääkkeet, joiden olisi tarkoitus auttaa, uhkaakin viedä hengen. Tutkin tässä dokumentissa sitä, mihin, miten, miksi ja millaisissa tilanteissa ihmiset jää lääkekoukkuun. Mikä terveydenhuollossa on mennyt vikaan, että näin on päässyt käymään? Dokumentin ensimmäisessä osassa tapasin rauhoittaviin benzodiazepiineihin koukussa olevan miehen, joka apteekin lisäksi oli päätynyt ostamaan lääkkeitä lisää katukaupasta. Tapasin myös teininä alkaneesta lääkekoukusta selvinneen naisen, jolla riippuvuus kuitenkin kolkuttelee edelleen takaraivossa. Tässä dokumentin toisessa osassa tapaan läheisiä, jotka ovat seuranneet vierestä, kun oma iäkäs äiti meinaa kuolla kipulääkkeiden yliannostukseen ja kuinka oman isän viimeiset hetket elossa valuvat hukkaan lääkepöllyissä. Masennus, paniikkikohtaukset ja ahdistus ovat mielenterveyden häiriöitä, joita lääkkeiden lisäksi tai sijaan voidaan hoitaa lääkkeettömästi terapialla. Mutta jos ihminen esimerkiksi sairastuu vakavasti tai joutuu onnettomuuteen ja sitä myöten leikkaukseen, ovat kehon kivut silloin niin kovia, että kipulääkitystä on jopa mahdotonta välttää. Joskus vahvoja kipulääkkeitä annetaan potilaalle myös häneltä kysymättä. Kuten yhdelle tamperelaiselle potilaalle, joka kertoi minulle, kuinka hänelle tuli täysin yllätyksenä se kipulääkitys, jota hän vakavan auto-onnettomuuden jälkeen oli saanut maatessaan sairaalassa leikkausten jälkeen kipseissä ja letkuissa. Hoitohenkilökunta oli painottanut hänelle, että toipumisen kannalta ensimmäisinä viikkoina olisi tärkeää tuntea mahdollisimman vähän kipuja. Niinpä kivun ilmaantuessa hän sai aina pyydettäessä nappia painamalla lääkettä. Parin viikon lääkinnän jälkeen hoitaja tokaisi hänelle. Se on kuule sillä tavalla, että sun pitäisi jo päästä näistä huumelääkkeistä eroon. Ei me voida kotiuttaa sinua, jos olet näistä riippuvainen. Että onko nyt oikeita kipuja vai mitä? Tähän potilas vastasi. Siis mitä te olette mulle syöttäneet? Jotain huumelääkkeitä? Olenko antanut siihen luvan? Ihminen on tällaisissa tilanteissa siis erityisen haavoittuvassa asemassa. Mutta haavoittuvassa asemassa ovat erityisesti myös esimerkiksi lapset, nuoret ja myös ikäihmiset. Vanhukset, jotka saattavat jo kärsiä esimerkiksi muistisairauksista, mikä on omiaan lisäämään haasteita lääkkeiden käytössä. Tapaan 63-vuotiaan Uudesta kaupungista kotoisin olevan naisen, Pirjon, joka haluaa jakaa minulle tarinansa siitä, kuinka melkein menetti äitinsä lääkkeiden yliannostuksen vuoksi.
Sun silloin 70-vuotiaalle äidille tehtiin aortan pullistumaleikkaus, eli iso leikkaus, jossa koko vatsa niin sanotusti leikataan auki, ja sitten leikkauksen jälkeen hänelle määrättiin kipuun tramalia, joka on siis tämmöinen opioidipohjainen kipulääke. Kerro, että mitä sitten tästä seurasi?
Hän jäi siihen tramaliin koukkuun, että sitä hän ei saanut uusittua tuolta terveyskeskuksen kautta, niin hän kääntyi sitten yksityisten lääkäriasemien puoleen, että hän sai sitä tramalia lisää. Mun veli kävi siellä useamminkin viikossa, mä pyrin pari kertaa viikossa käymään, niin kyllähän me se niin kuin hänestä huomattiin. Ja Mä sanoinkin hänelle, että mua pelottaa, että oletko äiti huomannut, että kun sä nouset niin kun tuolista ylös, niin saatat sellaisen harha-askeleen tuonne sivulle. Hän oli siis aika tämmöinen niin kuin uneliaan oloinen. Hänen suutaan kuivasi, hän sammasi aivan kuin hän olisi ollut humalassa. Ja sitten hän ei ihan aina niin kuin tajunnut kysymyksiä, mitä me hänelle esitettiin. Että hän oli vähän niin sanotusti niin kuin kuutamolla, että ja ymmärtämyksen taso mun mielestäni laski kanssa sillä lailla. Ja tätähän jatkui siis hänen sitten, Panacod oli myös toinen lääke, mitä hän käytti, mitä hän sai. Jos hän meni tuonne päivystykseen kovan kivun takia, jos hänellä oli lääkeloppu, niin sieltä hän kirjoitti hänelle sit sitä lisää, että ne pääsi hänestä niin sanotusti eroon.
Sen lisäksi, että vahvat opioidit aiheuttavat fyysistä riippuvuutta, on niissä muitakin ikäviä sivuvaikutuksia. Yleisimmät haittavaikutukset ovat ummetus, vatsakipu ja krampit. Täten kehon viestit saattavat itsessään lisätä käyttöä. Syntyy helposti haitallinen kierre. Lääkettä alkaakin ottamaan lääkkeen aiheuttamiin kipuihin. Näin kävi Pirjon äidille, jolla jo ennestään oli haasteita vatsan toiminnan kanssa. Sitten yhtenä päivänä kävi jotain hyvin traumaattista. Pirjon äiti oli ottanut vahingossa yliannostuksen näitä vahvoja kipulääkkeitä.
Kun sä sait tiedon tästä, että sun äitillä on ollut tällainen yliannostus, niin miten se sai sut reagoimaan?
Mä olin siellä hänen luonaan silloin.
Soitin sen ambulanssin sinne. Ja ne tuli sitten. Tai siinä ei mennyt niin kuin tullakaan ja sitten olisi pitänyt itse lähteä viemään päivystykseen, mutta kun ei hän pysynyt sitten enää pystyssä. Ja sitten kun se hoitaja pyysi mua hänen sen sykkeen mittaamaan, se oli enää 30, niin sitten ne laittoi tulemaan sen ambulanssin. Niin siinä vaiheessahan niin kuin tavallaan on niin kuin niin kuin peloissaan siitä, että mitä tästä nyt niin kuin seuraa, että onko tämä nyt hänen viimeinen matkansa. Ahdistus, pelko, suru ja kiukku. Siinä on ne, miltä musta silloin tuntuu.
Sitten kun sun äiti tästä tilanteesta selvisi niin, ja näit hänet sitten taas, niin mitä ajatuksia sulla oli sitten nähdä hänet?
Olin tietenkin tosi onnellinen siitä, että tilanne oli, ja sitten mä kysyin häneltä, että äiti, miten nyt sitten niin kuin jatkossa, että mä otan nyt nämä lääkkeet täältä sun kaapista, että sovitaanko nyt näin, että näitä ei enää niin kuin oteta, että oliko asia nyt niin, kun sä olet sanonut mun veljelle, että sä olit ottanut sitä enemmän kuin paketin päällä, niin hän sanoi, että joo, olen ottanut. Oli niin kovat kivut. Ja sitten kun muistisairaus oli, niin sitten muistaako sitä sit montako tablettia niitä on ottanut. Niin se on huono yhdistelmä. Niin mä vein ne sitten ne lääkkeet aptekkiin.
Vaikuttiko sulle siinä hetkessä, että sun äiti niin kuin jotenkin sisäisti eri tavalla sen tilanteen ja asian, kun oli tämmöinen äärikokemus?
Mä en tiedä, että tajusikö hän sitä itse edes, että mitä siinä tapahtui.
Olisit sä ikinä voinut kuvitella sellaista tilannetta sun elämässä, että sun oma äiti ottaa yliannostuksen reseptilääkkeistä?
En. En koskaan ajatellut, että näin kävisi, mutta näin kävi.
Miltä se tuntuu?
Aika pahalta. Kun joka päivä ei voi olla vahtimassa, niin näin sit voi päästä käymään, kun on käsillä ne semmoset vahvat lääkkeet.
Yliannostus oli omiaan muuttamaan Pirjon äidin tilannetta siihen suuntaan, että lääkkeestä alettiin pikkuhiljaa päästä eroon. Nyt tilanne on siis se, että äiti on täysin kuivilla opiaateista.
Kuinka kauan kesti, että hän pääsi tavallaan täysin eroon näistä koukuttavista kipulääkkeistä?
No siihen meni sitten se 10 vuotta.
Se on aika pitkä aika. Miltä susta toi tuntuu, että sun äidin elämästä on mennyt 10 vuotta niin sanotusti lääkepöllyssä?
Eihän se hyvältä tunnu, mutta se on hänen elämänsä. Mä olen yrittänyt siihen vaikuttaa, mutta on asioita, mihin en pysty vaikuttamaan.
Vaikka osa lääkeriippuvaisista ihmisistä myöntää oman ongelmansa, Pirjon äiti kielsi sen. Tämä oli omiaan pitkittämään riippuvuutta. Mutta lääkäreiden olisi myös pitänyt pistää pitkittyneelle käytölle stoppi. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Pirjo mainitsi, että jos hänen äitinsä ei saanut vahvoja kipulääkkeitä perussairaanhoidosta, oli äidillä tapana kääntyä yksityisen lääkärikeskuksen puoleen. Sieltä nimittäin lääkkeitä sai helposti.
Hän sai sitä jopa niin, ettei hän ollut edes itse paikalla.
Oikeasti?
Hän sai jopa soittamalla sen reseptin uusittua. Kyllä.
Ja jos ajatellaan siis, että 10 vuotta kesti tässä, että hän pääsi kuiville niin sanotusti lääkkeistä, niin osaatko sä yhtään arvioida, että kuinka monesti tänä aikana ne reseptit on uusittu ja kuinka monen lääkärin toimesta ja kuinka pitkille aikaväleille niitä on aina määrätty?
No sen mä tiedän, että siellä lääkäriasemalla oli yksi lääkäri, kenen puoleen hän aina kääntyi.
Siellä yksityisellä?
Kyllä, koska hän sanoi näin, että kyllä se aina kirjoittaa hänelle sitä lisää. Soittaa vaan, niin kyllä se kirjoittaa.
Eli yksi sama lääkäri?
Yksi sama lääkäri, joo.
Ja kauan tältä yhdeltä samalta lääkäriltä hän sai niitä
No
lääkkeitä?
Varmaan sitten sen 6-7 vuotta ainakin.
No miltä tämä sulle kuulostaa niin kuin tälleen, nyt kun sen ääneen varsinkin sanoo?
Kyllä mun kielen päällä monta kertaa on. Oli se, että teki mieli kysyä, että miten sä voit määrätä iäkkäälle ihmiselle 3 lääkettä näkemättä tätä ihmistä.
Ajattelisi, että tämä lääkäri haluaisi tutkia vaikka painelemalla vatsasta tai jostakin niin kuin vähän sitä kipua ennen kuin sitten määrää lisää.
Joo, tein meidän äiti siellä kovin montaa kertaa siellä lääkäriasemalla käynyt.
Miksi ajattelet, että sun äidin kohdalla on käynyt niin, että lääkärit on tavallaan kyseenalaistamatta sun äidin pyyntöä saada lisää tätä vahvaa kipulääkettä, niin sitä on vaan määrätty aina uudestaan?
Mä kerron nyt oman mielipiteen.
Saat kertoa.
Tässä on mun mielestä niin kuin kysymys ihan siitä, että ihan rahastuksesta kysymys. Ja siitä on tullut rahaa, ja jos potilas jotain haluaa, vähän niin kuin menet kauppaan, niin mitä haluat ostaa, niin voit ostaa rahalla. Tässä vähän samaa, että mitä haluat lääkettä ottaa, sitä saat ostaa rahalla. Niin tämä on niin kuin mun näkemys tästä asiasta.
Niin, jos ajatellaan sitä, että nimenomaan sun äiti haki yksityiseltä sitä, niin silloinhan tämä yksityinen lääkäriasema hyötyy siitä, kyllä, että hän aina varaa sen tavallaan lääkärin soittoajan ja saa sieltä reseptin. Mm-hmm. Niin oli teoriasi totta tai ei, niin fakta on se, että se lääkäriasema siitä hyötyy. Oot sä vihanen näille lääkäreille?
Joo, kyllä mä olen vihanen. Mutta kyllä mulla tätä lääkäriä kohtaan on semmoinen pistää vihaksi.
Ymmärrän täysin nämä sun kaikki tunteet, niin kuin mitä tulee, koska kyse on kuitenkin sun äidistä ja kyse on ihmisestä ja ihmishengestä.
Nimenomaan.
Ja meidän pitäisi pystyä luottaa siihen, että lääkärit hoitaa ihmisiä ja ajattelee ihmisten parasta. Ja sitten jos tavallaan siinä tulee tämmöinen luottamusongelma, niin siinä menee helposti luotto sitten vähän syvemminkin systeemiin. Mitä sä ajattelet, että sun äidin tapauksessa olisi pitänyt tehdä toisin, että hän ei olisi jäänyt koukkuun näihin lääkkeisiin?
Olisi pitänyt lähteä selvittämään sitä juurisyytä, että mistä ne kivut johtuu. Lähteä ohjaamaan häntä ruokavaliolla parempaan suuntaan ja kokeilemalla erilaisia juttuja. Ja kokeilemalla ihan näitä, mitä nyt tällä hetkellä, koska niidenkin kanssa hän nyt pärjää.
Niin, eli ihan miedompia kipulääkkeitä
niin,
myös.
Niin. Joo. Puhutaan tosi paljon siitä kuntouttavasta toiminnasta ja eilenkin tuli just, kun on saatu jopa saattohoitopotilas melkein kotiutumaan, niin, se, että otettaisiin se ihminen niin kuin ihmisenä ja kuunneltaisiin sen vaivat.
Jokainen meistä tulee menehtymään lopulta ja useimmiten todistamaan myös vierestä läheisten poismenoa. Viimeisten elinpäivien kohdalla niiden merkitys korostuu. Nelikymppisen helsinkiläisen Lauran isä ei ole enää keskuudessamme, sillä isä sairastui syöpään, jota ei saatu erilaisista hoidoista huolimatta lopulta parannettua. Hänet siirrettiin palliatiivisen hoidon piiriin, joka on siis parantumatonta etenevää sairautta sairastavan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, jonka tavoitteena on lievittää oireita ja vaalia elämänlaatua. Tosin, Lauran isälle määrättiin kaulan alueelle tehdyn leikkauksen jälkeisiin kipuihin vahvoja kipulääkkeitä, jotka olivat vähällä pilata hänen elämänsä viimeiset hetket läheisten kanssa.
Sun yli 65-vuotiaalle isälle määrättiin syöpäleikkauksen jälkeen tällaista tosi vahvaa kipulääkettä, fentanyyliä, nenäsuihkeena. Ja sitten yhtenä päivänä sä huomasit, että hän on siis koukussa siihen.
Kyllä. Niin,
kerro siitä.
Isälläni oli siis sairaalasta lähtien, totta kai kun kaulan alueeseen tehdään isoja leikkauksia, niin tulee semmoinen tukehtumisen tunne ja pelko siitä, kun silloin jos on vähän turvotusta, mutta saattoi olla myös vähän tämmöistä paniikkihäiriön tyyppistä, jossa sitten tuntuu, että tukehtuu. Ja näihin tuntemuksiin, varmasti myös kipuun todellakin, käytti sitten tätä fentanyyliä. Ja hänellä oli semmoinen pieni punainen kori, jonka kanssa hän kulki. Ja siellä oli aina se fentanyyli suihke mukana.
Mistä sä sitten huomasit, että nyt sitä suihketta menee vähän liikaa?
Sitten meni varmaan joku puoli vuotta siitä leikkauksesta ja mä sitten tulin hänen avukseen kotona. Ja siinä kohtaa sitten huomasin, että aika paljon saattaa mennä päivän aikana suihketta. Ja äitini oli sitä mieltä, että lisääntyneitä määriä. Ja myöskin se, että aina kun hän sitä käytti, niin sitten siinä menee semmoinen 15-20 minuuttia, kun hän oli niin sanotusti pois pelistä, että nuokku ja kuolavalu.
Niin, eli kun hän otti suihketta, niin sen näki selkeästi, että hän on niin kuin sen jälkeen pöllyissä, jos saa tällaista sanaa käyttää.
Kyllä. Silloin oli semmoinen niin kuin ukin pikku torkut niin sanotusti, että sitten oli ihan toisissa maailmoissa jonkun aikaa.
Fentanyyli on erittäin voimakas kipulääke. Opioidi, jonka sanotaan olevan arviolta jopa 100 kertaa vahvempaa kuin morfiini. Yliannostuksen riski on suuri. Lääke itsessään voi aiheuttaa hengityslaman ja nopean kuoleman. Kyseessä ei siis missään nimessä ole kevyt lääke.
Jännittikö sua missään vaiheessa tai teitä se, että hän ottaa sitä niin paljon, että se lääke vie hänen hengen?
Mä veikkaan, että meistä ei välttämättä äiti ja minä ei osattu pelätä sitä, mutta veljeni sitten, joka oli ehkä vähän enemmän tietoinen tuosta Amerikan tilanteesta, niin sitten rupesi
opioidikriisistä.
Puhumaan. Kyllä. Joo. Rupesi puhumaan, että tiedättehän tämä, että mitä tämä fentanyyli varsinaisesti on, että tämä on nyt se zombihuume, että nyt ei leikitä ihan niin kuin pienillä leluilla. Että myöskin se, että jos annetaan rajaton määrä käyttöön yhtä maailman vahvimmista huumeista, niin mitä siitä voi seurata. Ja tässä sitten jossakin kohtaa huomasin, että isäni käytti sitä muun muassa mönkin niin kuin sänkyyn ja sitten suhautti nenään ja sitten no, sit odotellaan taas 20 minuuttia, että hän sieltä toipuu ja sitten kysyin, että oliko sulla joku syy, että onko sulla kipuja tällä hetkellä, kun sä suhautit. Ei, että vähän väsytti. Ja sitten tämmöinen kerta mä olin laittanut veljelle viestin, että isi käytti just fentanyyliä hikkaan.
Aivan, okei. Niin. Eli se oli oikeastaan mikä vaan tilanne, niin suihketta laitettiin, kyllä.
Kyllä siinä oli jo semmoista selkeää päihteen käyttäjän logiikan hämärtymistä siinä, että missä tilanteissa, mihin syihin.
Aloit jotenkin ehkä mielessäsi tajuamaan, että hei, että nyt isäni näyttää olevan fentanyyli koukussa, niin miltä se susta tuntui?
Me oltiin esimerkiksi veljen kanssa pyydetty tahoillamme, että kun meidän isä oli kuitenkin kirjoittamalla ammattinsa tehnyt, että voisiko hän kirjoittaa meille jotain, että sitä voi sitten jälkeenpäin lukea ja muistella ja tuntea, että hän on läsnä. Ja hän sanoi, että totta kai, että ehdottomasti hän kirjoittaa. Ja hän vietti päivisin pitkiä aikoja sitten tietokoneen ääressä ja sanoi, että nyt hän on kirjoitellut juttuja. Ja veljelleni hän oli sanonut, että tämän tekstin nimi on Lopullinen totuus. Nyt kun ollaan tutkittu näitä kovalevyjä, jotka hän meille on perinnöksi jättänyt, niin siellä ei ole kyllä, ei siellä ole mitään semmoista, mitä hän olisi meille kirjoittanut.
Ei mitään?
Ei mitään.
Ei tekstin tekstiä?
Ei tekstin tekstiä.
Vaikka totuus piti tulla?
Totuus piti tulla.
Oho. No miltä tämä sitten tuntuu?
On siinä sitä surua ja se, että vähän ehkä petettiin tässä asiassa.
Silloin, kun sä sitten aloit havaita, että tämä sun isän käyttö on ehkä liiallista ja että hän on mahdollisesti riippuvainen, niin miten ilmaisit asian hänelle mahdollisesti?
Se oli aika pian tämän tapauksen jälkeen, jossa mä totesin hänen väsymykseen käyttävän suihketta, että kuule isi, että musta on vähän alkanut tuntua siltä, että nyt sä käytät semmoisiin vaivoihin, jotka ei ehkä ole kipua. Ja että se aiheuttaa sulle semmoisia tiloja, että sä et ole meidän kanssa läsnä. Ja musta olisi kiva viettää sun kanssa viimeiset ajat yhdessä niin, että sä olisit mahdollisimman kirkkaana totta kai niin, että sulla ei ole kipuja. Ja isäni ymmärsi sen ihan täysin. Hän niin kuin sai siitä kiinni. Hän totesi, että kyllä, että joo, ihan totta, että mä niin kuin kuulen sua. Mm. Että ehkä sitä tulee käytettyä nyt liikaa, mistä mä oon tosi yllättynyt vieläkin.
Miksi sä olet yllättynyt siitä?
No se ei, siinä tilassa, missä hän oli, niin ei ollut kauhean loogista. Että häneltä oli kuitenkin tullut aika sekavia tekstiviestejä ja näin poispäin. Mutta se, että hän ymmärtää niin kirkkaasti yhtäkkiä sen tilanteen, että niin, että ehkä sä oot oikeassa.
Se taisi olla kuule isän rakkautta.
Se oli sitä.
Niin.
Mullakin pienet lapset, niin kyllähän nyt ehkä haluaisi heidän kanssa viettää myös aikaa, että ennemmin kuin nuokkumalla, mutta ihan varmasti on ollut hankala myös siinä pöllypäissään miettiä tätä, mutta totta kai siinä varmaan oli myös vaikutuksessa sen, että hän sanoi sen ääneen, että ehkä olet oikeassa, niin sitten mä pystyn viemään sitä eteenpäin sitten lääkärille.
Mm, kyllä.
Ja hän pystyy sitten lääkärille myöntelemään, että joo, kyllä.
Mm.
Ja sen jälkeen ruvettiin vaatimaan sitten kotisairaalan lääkäriltä, että voitaisiko me vaihtaa tätä fentanyyliä.
Lääkkeen vaihto ei kuitenkaan sujunut mutkitta. Lääkärillä oli siis huoli siitä, että tarve kotisairaanhoidon hoitajien käynneille potilaan luona saattaisi lisääntyä merkittävästi lääkevaihdon myötä, jos uusi lääke esimerkiksi aiheuttaisi potilaalle vaikkapa pahoinvointia. Ja tähän ei välttämättä olisi tarpeeksi resursseja.
Mutta meidän isä pyysi, että voisiko sitä nyt kuitenkin silti kokeilla. Mutta kyllä siinä piti ihan vaatimalla vaatia. Mutta onni onnettomuudessa tämä toimi täydellisesti.
Nenäsumutteena annosteltava fentanyyli vaihdettiin morfiiniin, jota Lauran isä pystyy annostelemaan sopivia määriä suoraan suoneen mukana kannettavasta kipupumpusta.
Niin, kerrotaan vielä, että morfiini on siis taas paljon miedompi kuin fentanyyli niin kuin lääkkeenä. Eli se silti auttoi kuitenkin niihin kipuihin, mutta ei sit ehkä aiheuttanut niin pahoja pöllyjä tai tällaista poissaoloa tai ylipäätään sellaista vahvaa riippuvuutta.
Kyllä joo, ja isäni siitä sitten voimaantuneena elämänsä tunnossa päätti muun muassa aloittaa kuolinsiivoukseen, että lajitteli kirjahyllystä kirjat, joita hän ei aio enää lukea.
Okei. Sitten kun fentanyyli oli vaihdettu miedompaan kipulääkkeeseen morfiiniin, ja sä huomasit, että okei, nyt isä on taas enemmän läsnä ja täällä, niin miltä se sitten tuntui?
Se oli ihanaa. Katsottiin yhdessä vanhoja valokuvia ja hän muisteli menneitä ja oli kyllä tosi läsnä. Hän oli ihan itsensä.
Tuntuko sulla siinä hetkessä, että sä sait sun isän takaisin?
Kyllä.
Mm.
Sain. Joo, näin on.
Helpottiko se sitä lopun aikaa niin sanotusti ennen kuin sitten isä menehtyi?
Kyllä se helpotti. Mä olin siellä silloin viimeiset 2 viikkoa tosi tiiviisti. Tehtiin yhdessä ristikoita ja hän, vaikka ei pystynyt nielemään kahvia, niin kostutti kieltä kahvilla. Ja
Jos sä jossittelet, niin jos se hänen fentanyylin käyttö olisi jatkunut niin kuin viimeisiin päiviin saakka, niin mikä sun kokemus silloin olisi ollut läheisenä?
Kyllä se olisi ollut tämmöinen ennenaikainen luovuttaminen. Se, että joutuu päästämään toisesta irti liian aikaisin, että kaikkea ei ole vielä sanottu.
Kun Lauran isä lopulta menehtyi, jäi Lauran mieltä kaivamaan se, että nopeuttiko liiallinen opioidien käyttö isän kuolemaa.
Mä oon itse vähän kääntynyt sille linjalle, että on hyvin mahdollista, että tämä fentanyyli lamas isäni suoliston, joka oli sitten niin kuin se viimeinen kuolinsyy. Se, että tulee suolitukos, niin siinä pystyy jonkin aikaa sitten elämään, mutta ei kovin kauaa. On totta kai, on turha syyttää sairaalaa suolitukoksesta, mutta on myös pidettävä mahdollisena sitä, että se oli tämmöinen opioidin aiheuttama lamaantuminen. Me oltiin äärimmäisen vihaisia siitä, että sitä ei tutkittu ollenkaan, miksi enää ei mennyt ruokaa alas. Ja yhteiskunnan näkökulmastahan se on täysin hyödytöntä, koska kaveri on muutenkin jo menetetty. Mutta totta kai omaisina halutaan tehdä kaikkemme ja kääntää aivan kaikki viimeiset kivet, jotta niin kuin päiväkin lisää elinaikaa on päivä lisää elinaikaa. Ja isäni oli siis varsin elämänhaluinen myöskin, että kyllähän olisi mieluummin halunnut olla meidän kanssa kuin lähteä. Mä oon siis nyt vasta myöhemmin alkanut, kun on ymmärtänyt ja on lukenut enemmän siitä, että mitä nämä opioidipohjaiset lääkkeet tekee, että tämä suoliston lamaantuminen on ihan tiedossa oleva asia ja sen riskiä pyritään niin kuin hoidollisesti ehkäisemään koko ajan sen lääkityksen yhteydessä ja sitä tarkkaillaan, mitä isälleni ei tehty.
Niin, tässä on vähän se, että kuitenkin niin sanotusti tavan kansalainen ei ole terveydenhuollon tai lääketieteen ammattilainen, joten ei voi tietenkään tietää kaikkea, mitä liittyy läheiseen tai itsen hoitoon.
Kyllä, joo. Ja silti tuntuu, että siinä kohtaa, kun saattohoidettava haluaa tulla hoidetuksi kotona viimeiset kuukautensa, niin tuntuu, että sen omaisen rooli siinä kuitenkin on ihan valtava, että kaikki pitäisi tietää ja osata, vaikka ei ole edes omaishoitaja.
Mm, kyllä. Ja osata vaatia.
Nimenomaan.
Oikeita asioita. Mm-hmm. Kyllä täytyy sanoa, että on itsekin vähän ehkä huomannut, että mitä tahansa kremppaa tai vaivaa itsellä on, niin vaikka aina sanotaan, että älä googlaile, niin mä ajattelen, että itse asiassa on parempi, että mä googlailen ja selvitän asioita, jotta mä sitten osaan myös vaatia paremmin hoitoa, koska jos mä en tiedä yhtään mistään mitään, niin mä oon niin kuin haavoittuvaisempi, tai näin mä ainakin koen jotenkin ihan itsekin tälleen, niin sitten varsinkin tällaisessa tilanteessa, missä ihminen on jo tosi haavoittuvaisessa asemassa, niin sitten se, että sit läheinen siinä vierellä selvittää, jotta voi taata, että toinen saa hoitoa. Niin.
Kyllä, siitä tuli vähän niin kuin mun strategia siihen kaikkeen on se, että mä otan selville, että kuinka paljon nestettä pitää mennä ja mä katson, että se tippa pysyy siellä ja että googlaan, että mikä juttu tää on ja että se on, tieto ei ole tässä tapauksessa lisännyt tuskaa, se on lisännyt toimintakykyä ja oikeuksien vaatimista.
Miten sä ajattelet, että terveydenhuollon resurssit vaikutti tähän sun isän tapaukseen? Siitä, että määrättiin fentanyyliä ja siinä pysyttiin, eikä sitten mietitty, että voisiko tälle olla joku järkevämpi vaihtoehto?
Ehdottomasti terveydenhuollon resurssit tässä kohtaa ei ottanut potilaan hyvinvointia huomioon. Että tässä ehkä otettiin terveydenhoidon tai sairaanhoidon resurssit enemmän huomioon kuin hänet.
No, miltä se susta tuntuu, että systeemi on systeemin puolella eikä isän puolella?
Tuntuu, että siitä on tullut vähän normi nykyään. Isäni matkan varrella oli muitakin tämmöisiä hoitovirheeksi ehkä osaltaan luokiteltavia asioita, että kun aloitetaan letkuruokinta, niin tehdään laskuvirhe kaloreiden suhteen, että paljonko siinä litkussa täytyy olla kaloreita ja sitten ihmetellään vuoden päästä, että kaveri on kuihtunut puoleen. Ja myöskin tämä, että hoitotahto tehohoitokiellon kohdalla ei toteutunut, että tehohoitokielto laitettiin ilman, että potilaalle kerrottiin asiasta mitään. Mutta tuntuu, että valitettavasti terveydenhuollon resurssit on tiukempaa ja tiukempaa menossa, niin kyllä se pelottaa, että kuinka käy tavallisen kansalaisen tässä.
Tässä kaksiosaisessa dokumentissa on nyt kuultu yhteensä 4 erilaista tarinaa ja 4 terveydenhuollon epäonnistumista. Miten HUSin riippuvuuspsykiatrian klinikan psykiatrian erikoislääkäri John Söderholm kommentoi näitä tapauksia?
Nämä ihmiset, joita mä oon tavannut ja kuullut näitä ihmisten kokemuksia, niin täytyy sanoa, että siellä on aika huolestuttavia keissejä. Siellä on sellaisia tapauksia, joissa on määrätty esimerkiksi kipulääkkeitä niin, että lääkäri ei ole edes tavannut potilasta siis vuosiin. Ja sitten on esimerkiksi yksi mies, joka on kärsinyt masennuksesta 5 vuotta ja hän omien sanansa mukaan olisi halunnut terapiaa ja se olisi auttanut hänelle, mutta hän ei ole sitä saanut ja nyt hän on ollut 5 vuotta bensariippuvainen. Mm. Mitä sä ajattelet tällaisista tapauksista?
No, mä ajattelen, että se on tosi surullista ja että se on niin kuin hoidon epäonnistumista ja myöskään siinä ei nyt ehkä, jos näin on todella ollut, niin eihän siinä ole niin kuin seurattu niitä hoitosuosituksia, mitä meillä nyt on, unettomuuden, ahdistuneisuuden ja kivun hoidosta, että siinä korostetaan sitä, että jos päädytään tämän tyyppisen lääkehoidon kokeiluun, niin siinä pitäisi olla tiivis seuranta ja se pitää olla niin kuin hoitokokeilu ja että ennen kaikkea seurataan sit potilaan toimintakykyä ja vointia. Ja tämä, että ihmisillä on hyvin pitkään ollut ahdistusongelmia ja ei ole saanut siihen vaikuttavaa terapeuttista hoitoa, niin se on valitettavan yleistä.
Millaisia ohjeistuksia tällä hetkellä lääkäreille on siihen liittyen, että kun määrätään opioideja, bentsoja, ylipäätään näitä lääkkeitä, jotka voi aiheuttaa nopeastikin riippuvuutta?
No kyllä ne perustuu siihen, että käytettäisiin tilapäisesti ja hyvistä syistä, mutta se seuranta on erittäin tärkeää ja se riittävän tiheä seuranta.
Nämä ihmiset, joilta mä oon kuullut kokemuksia, niin siitä, että joko he itse tai joko heidän läheinen on jäänyt lääkekoukkuun, niin heistä kaikista paistaa aika semmoinen suuri jopa niin kuin viha esimerkiksi niitä lääkäreitä kohtaan, jotka he on kohdannut ja he kokee, että he ei ole saanut hoitoa ja että heidät on niin kuin petetty. Niin mitä sä ajattelet tästä, että lääkäri ei olekaan enää se niin kuin turvallinen tyyppi, jolta saa hoitoa, vaan se onkin se, joka aiheuttaa sulle pitkäaikaisen tilanteen, jossa sun elämä on järkyttävää ja kamalaa.
Tietysti tämä on kauhean surullista, että hoitosuhteissa joskus pääsee käymään näin. Mä uskon kyllä sen, että suuri enemmistö meidän suomalaisista lääkäreistä niin haluaa potilaille parasta. He haluavat auttaa ihmisiä. Et en niin kuin kovin helposti lähtisi syyllistämään yksittäisiä lääkäreitä, jotka voivat olla aika hankalissakin tilanteissa. Niille ihmisille, joilla on käynyt näin, niin ymmärrän kyllä heitäkin. Ja ajattelen tosiaan, että se olisi niin kuin meidän lääkäreiden ja koko hoitojärjestelmän asia ansaita heidän luottamuksensa takaisin.
Mistä se sun mielestä pääasiallisesti johtuu, että meillä on Suomessakin paljon tapauksia, jossa voisi aika suoraan sanoa, että terveydenhuoltojärjestelmä on aiheuttanut ihmiselle riippuvuuden, kun ihminen ei ole saanut asianmukaista hoitoa tai näitä lääkkeitä on määrätty niin sanotusti liian hepposin perustein?
No yksi asia varmaan on tällainen paine, mikä nyt on. Että jos on niukasti aikaa, resursseja eikä helppoja vastauksia ja ratkaisuja ole, niin varmaan ne lisää riskiä sille, että tapahtuu huonoja asioita. Pitää myöntää se, että lääkärin asema ei aina ole kovin helppo. Että on kipuongelmia, missä ei ole sellaisia niin kuin täydellisiä ratkaisuja. Ja jos potilas on epätoivoinen ja lääkäri haluaa potilastaan auttaa, niin ymmärrän kyllä sen ajatuksen, että ehkä opiaatti voisi auttaa ja tilapäisesti se voi sitä tehdäkin, mutta valitettavan usein pidemmän päälle käy juuri päinvastoin, että siinä korostuu se lääkärin vastuu siitä, että jos kirjoittaa potilaalle jotain lääkettä, vaikka se perustuisikin potilaan niin kuin toistuviin pyyntöihin, huonoon vointiin, niin hänet pitää informoida siihen, että tämä riippuvuus on yksi riski. Ja sitten pitää olla tosiaan riittävä seuranta ja mahdollisuudet sitten auttaa potilasta pois siitä lääkkeestä, jos näyttää siitä, että se johtaa ojasta allikkoon.
Yksi toistuva kans teema, minkä moni ihminen on kokenut, on se, että jos ollaan sitten jo koukussa siihen lääkkeeseen, niin välttämättä se vierottuminen, sitä ei ole ohjeistettu tai se on mennyt jotenkin pieleen. Että lääkkeet on lopetettu kuin seinään tai sitten on ollut tilanteita, että ihminen, joka on lääkekoukussa, niin hänelle annetaan vaan lisää lääkkeitä, jolloin se koukku vaan jatkuu. Miksi tällaisia tilanteita on?
No meillä ei oikein ole hyvää sellaista hoitomallia lääkeriippuvuuksiin, eikä meillä ole siihen hoitojärjestelmääkään. Et vaikka päihderiippuvuuksiinhan meillä on kuitenkin hoitojärjestelmä olemassa. Tästä pitäisi tehdä tällainen koko hoitojärjestelmää koskeva asia. Ja nimenomaan ehkä nähdä nyt se, että se on hoitojärjestelmän syy, jos potilaalle syntyy lääkeriippuvuus. Aina kun aloitetaan näitä lääkkeitä, niin me altistetaan potilaitamme näille riskeille. Eli se olisi myös meidän vastuu sitten auttaa ihmisiä, joille näitä ongelmia ollaan aiheutettu. Näin mä ajattelen. Ja itse asiassa tämä on yksi sellainen projekti kyllä, mitä yritetään edistää, että saataisiin selkeämpiä hoitomalleja, mutta tämä on vähän sellainen ilmiö, että kauhean paljon tutkimusta tästä ei ole, mikä tekee siitä tällaisten selkeiden, ja sitten tilanteet on niin erilaisia ihmisten välillä, että selkeiden sellaisten hoitolinjausten tekeminen ikään kuin kansallisella tasolla ei ole ihan yksinkertaista.
Kysyin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:ltä, kuinka paljon vuosittain raportoidaan tapauksia, joissa ihminen on jäänyt koukkuun johonkin lääkkeeseen. Pyysin myös eriteltynä, mihin lääkkeisiin ja mikä diagnoosi on ollut lääkkeen määräämisen taustalla. Tiedustelin myös, kuinka suuri osa päihdepalveluiden asiakkaista on palveluiden piirissä nimenomaan reseptilääkkeiden, ei huumeiden vuoksi. THL:ltä vastattiin, että tilastotietoja kysymistäsi asioista ei valitettavasti ole olemassa. Vaikka THL:llä on olemassa tilastoja siitä, kuinka paljon ihmisiä on esimerkiksi pitkäaikaisessa opioidikorvaushoidossa ja kuinka moni ihminen arviolta väärinkäyttää lääkkeitä, ei kenelläkään ole täysin tarkkaa tietoa siitä, kuinka laajasta ongelmasta on kyse, kun puhutaan lääkeriippuvuuksista. Moni lääkeriippuvuudesta kärsivä kunnon terveydenhuollon ulkopuolella tai riippuvuus on jäänyt tunnistamatta ja hoitamatta. Mietin, että tarkan datan puute on omiaan pitämään ongelman piilossa ja siihen puuttumisen vaikeampana. Koska kun jonkun ilmiön laajuutta on hankala hahmottaa, on siihen myös hankalampi löytää ratkaisuja tai vaatia ongelman ratkaisuun panostamista. Mun kuulemien ihmisten kokemukset kuitenkin paljastaa sen, että meidän terveydenhuoltojärjestelmässä moni asia on rikki. Joskus lääkärit määräävät liian kevyin perustein riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä. Lääkkeiden vaaroista ei kerrota kattavasti, tilapäisen käytön sijaan lääkkeitä määrätään liian pitkäksi aikaa, eikä niistä irrottautumista tai vieroitusta suunnitella ja toteuteta asianmukaisesti. Lääkkeiden aiheuttamat ennenaikaiset kuolemat ovat aito uhka. Terveydenhuollon resurssien akuutti optimointi ajaa potilaiden hyvinvoinnin edelle. Kysymys kuuluu, jos lääke ei parannakaan, vaan aiheuttaa uuden sairauden, voiko sitä kutsua enää lääkkeeksi? Entä mitä pitää tapahtua, jotta terveydenhuoltojärjestelmä ei sairastuttaisi meitä entisestään, vaan hoitaisi ja parantaisi, kuten sen kuuluisi?
Kaiken perusta olisi hyvä luottamuksellinen hoitosuhde. Eli niin kuin keskustellaan sen potilaan kanssa, että me saamme niin kuin hoitajat, psykologit, lääkärit, saamme tietoa sen ihmisen elämästä, niistä ongelmista, mitä se on lähtenyt ratkomaan niillä lääkkeillä alun perin ja mikä tilanne on nyt. Ja että me voitaisiin ansaita sen luottamus, mikä ehkä järjestelmä on menettänyt, takaisin. Ihannemaailmassa niin heillä olisi hyvä oma lääkäri, joka on hoitanut heidän asioitaan jo monia vuosia ja johon on luottamus ja joka ehkä tämän lääkkeen on aloittanutkin. Ja sitten toivoisin, että he voisivat mennä tälle samalle lääkärille ja kertoa, että mä oon huomannut nyt, että tämä lääke ei ehkä mulle ole hyvä idea, että mitä me voitaisiin nyt tehdä. Että nämä on sen verran hankalia ja monimutkaisia tilanteita, että ei se oikein onnistu silleen, että tapaa aina uutta lääkäriä 3 kuukauden välein, niin ei varmaan onnistu. Mutta kun suunta on oikea ja on luottamus, niin silloin on edellytykset onnistua.
Kuuntele Yle Areenasta myös muut Tositarina-sarjan päihdeteemaan liittyvät dokumentit. Aiheena muun muassa Alfa-PVP:n, eli tuttavallisemmin peukun käytön räjähdysmäinen kasvu ja päihteiden katkaisuhoito. Dokumentin käsikirjoitus ja ohjaus Ina Mikkola. Äänisuunnittelu ja musiikki Joonatan Kotila. Tuottaja Sami Hahtala. Yle Kulttuuri ja Asia.